армысыздар ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын өткен жеті күнге шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасымен одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Сонымен бүгінгі хабарымызда. Қазақстанның көптеген қалаларында Жаңаөзен қанды оқиғасының 100 күндігі бейбіт митингілермен аталып өтілді. Бұл жиындарға негізінен жергілікті басшылық рұқсат бермегендіктен жиын соңында әкімшілік жазаға тартылғандар да аз болған жоқ. Сондай-ақ барша Қазақстан өткен 7 күнде Наурыз мейрамын тойлады. Алайда Жаңаөзенді бұл мейрам айналып өткендей әсер қалдырды. Міне ардақты тыңдарман, алда осы жайында өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Сонымен қымбатты тыңдарман, Қазақстандағы соңғы 7 күннің елеулі оқиғалары. Апта басынан бастасақ, әрине барша жұрт Наурыз мейрамын бірден айтар сөзсіз дегенмен, өткен аптаның аяғында Жаңаөзендегі қанды қақтығыстың орын алғанына 100 күн толды. Бұл датаны қазақстандықтардың біразы атап өткен болатын. Сонымен алдымен соңғы жаңалықтардан бастасақ, жексенбі Наурыздың 25-і күні азаттыққа түскен ақпарат бойынша, сенбі Наурыздың 24-інде Алматыда өткен наразылық жиынына қатысқан 5 адам әкімшілік жазаға тартылған. Олардың екеуі танымал суретші Қанат Ибрагимов пен азамат Белсенді Қайрат Ердебаевтар 15 тәулікке қамалды. Тағы екі адам Арруққа қоғамдық ұйымының жетекшісі Бақшан Төреғожина мен Тараздан жиынға арна келген белсенді Рақым Ауғымбаевқа 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Сондай-ақ митингіде өлең оқыған Оқап Мұқажанға сот ескерту берді. Бұл туралы радиомызға Наурыздың 25-і күні жазаға тартылған Рақым Ауғымбаев айтқан болатын. Айтуынша өзін 15 күндік қамаудан фосфор зауытында істеп жүріп, екінші топ мүгедегі болғандығы құтқарып қалған екен.
Жетісінші бөлігі бойынша 50 айлық көрсеткіш бойынша не беру керек, болмаса 15 тәулікке. Негізі маған қамау керек болды мен 15 тәулікке. Бірақ менде 20 жыл жаңа жамбыл фосфор зауытында кәсіби ауыр деген екінші мүгедектігім болғанына байланысты маған 50 айлық көрсеткіш берді.
Бұға дейін де сіз митингке қатысып, содан кейін айыппұл алған болатынсыз, иә?
Иә, осы 25-ші қаңтар күні осы Алматыда өткен митингіде 10 айлық көрсеткіш айтылған. Сондықтан да бұл бірінші емес, оның алдында да болған.
Жалпы енді бұл жазаларға қатысты өзіңіздің пікіріңізді білсек.
Бұл митингтен бір жақсы өткен жері, бұл жерде ешқандай бір үкімет жағынан да мына милиция, полиция жерінде де бір кішкене заң бұзушылық ешкім қозғалған жоқ. Халық өз ойын айтты. Билік қолынан келгенше бұл қаралы күнде өткізуге тырысты, музыканы қойды, автобусты қойды. Бірақ мынау халықтың жиналған халық өз ойын айтты деп ойлаймын, бәрі дұрыс өтті деп ойлаймын.
Сіздің пікіріңізше соттың шығарған шешімі қаншалықты заңды?
Енді бұл соттың шешімінің бәрін бір юристтер талдасу керек, бәрі бір қойған куәлердің бәрі формальны, бәрі дұрыс емес. Сот бір асық шешім шығар деп ойлаймын. Мысалы Россияда 5000 рубль, 25000 айыпты. Олар енді митингке рұқсат етілген митингіге шеру жасап, полиция күш құрылымына қарсы күш көрсету кезінде оларға 25000 теңге Қазақстан астық өзі. Ал бізде 20000 пакетер, 80000 теңге. Бұл барлығы заңсыз деп ойлаймын. Емші дейді ғой, бәрі орнына кейін келіп, 50 жылдан кейін ба, 2 жылдан кейін, 1 жылдан кейін, бәрі орнына келеді деп ойлаймын.
Рақым, жалпы бұл жазалар сіздің көзқарасыңызды өзгертеді ме енді?
Жоқ, жаза қайта шындандырып отыр. Мен Тараздан кейін өткен жылы келгенім айтқан, Болатты қамай бересіңдер, 2-3 қамаңдар, әмірді қамаңдар. Мен қамаңызда, мен кезек тұрмын. Менің артымнан мыңдаған, жүздеген мың келіп тұр. Бұл қазақтың қанын қыздырғаны. Бұл Жаңаөзенде уақыт емші дейді ғой мысалға, 90-25 жыл өтті, бірақ 90 жара сәлі тұрған жоқ. Оның үстіне мынау келешекте балаларымызды асыратқан кезде біз қалай тұрамыз? Кеше қайрат деген бауырымды соттап жатыр. Оны айтып отырмын. Қуанып кіріп жатыр 15-ке. Ол бүкіл әлемде Қазақстанда Назарбаевтың авторитетінің авторы ағып отқан жоқ. Олар да одан бетер жер кіргізіп отыр. Сондықтан мен 28 тағы келемін, мен тағы қамасын деп отырмын. Менің артымда жүрген ізбасарлы көп.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны одан әрі жалғастырамын. Сонымен жаңа атап өткендей, сенбі Наурыздың 24-і күні Жаңаөзендегі қанды қақтығысқа тура 100 күн толды. Елдің көптеген ірі қалаларында еске алу шаралары да өтті. Оның бастысы әрине Алматыда болған еді. Мұнда Абай ескерткішінің маңында Жаңаөзен оқиғасына 100 күн толуына орай мыңнан аса адам жиналды. Сағат түскі 12-де басталған митингіде әуелі 2011 жылдың 16 желтоқсанында болған Жаңаөзен оқиғасында полицияның оғынан қаза тапқан марқұмдардың рухына Құран бағышты башталды. Митингге келген Қазақстан азаматтары 1 минут үнсіздік жариялап, Жаңөзен оқиғасы кезінде қаза тапқан марқұмдарды еске алған болатын. Алматыда еске алу шарасы Абай ескерткішімен Республика сарайының ортасында өтті. Ал жақын маңда Республика сарайының алдында қала әкімшілігінің рұқсатымен балалар концерті ұйымдастырылған болатын. Концерттің дауысы барынша қатты қойылып, шеруге келгендерге жұрт алдына шығып сөйлегендерді есту қиындады. Жиында алғашқылардың бірі болып сөз алған оппозиция қайраткері Маржан Аспандиярова биліктің халыққа оқ атқанын қатаң түрде айыптады. Бұдан бөлек еске алу шарасымен бірге думандатып концерт ұйымдастырып отырған қала әкімшілігін сынға алды. Айта кету керек, Алматыдағы осы күнгі митингіде қауіпсіздік қызметкерлері азырақ болды, бірақ олардың көбі азаматтық киіммен келген. Өйткені Абай ескерткішіне барғысы келген адамдарды полиция киіміндегі қызметкерлер емес, қарапайым адамдар тоқтатып өтуге болмайтынын ескерткен. Айта кету керек, бұған дейінгі наразылық жиынында Назарбаев кет деген ұран айтылса, бұл жолы керісінше. Сөз алғандардың бірі Рахым Ауғанбаев Назарбаевтың келуін талап етті.
Мен өткен жолы Назарбаев кет дегем. Енді айтам, Назарбаев кел. Халықты көр. Мынау билік автобусты қойды, музыканы қойды, бұл бізге реклама жасап тұр. Себебі халық үреймен қорқынышты жеңді. Сіздерді осынша мыңдаған адамдардың келген себебі үреймен қорқынышты жеңіп келдіңіздер. Құрметті ағайын, өткен жолы мен бар ойымды айта алмай кеттім, бірақ ертеңгі интернеттен көріп менің ойымды мына жастар айтты. Қазір барлық ауылда интернет бар, жастардың ауыл әңгімесінің барысы осы митингі.
Өткен жылғы митингіге қатысқан үшін Рахым Ауғанбаев әкімшілік жауапқа тартылып, оған $100 көлемінде айыппұл салынған еді. Дегенмен ол өз ойын ашық айтудан тайынбайтынын және ай сайын осылай ұйымдастырылатын наразылық шарасына қатысуға дайын екендігін жеткізді. Ал жазушы Назарбек Қанапия бүгінгі биліктің жүргізіп отырған саясаты қазақ халқын үрейлендіруге бағытталған деген пікірін айтқан еді.
Қаншама мыңдаған адам қараға болды, қаншама мыңдаған адам зар шекті. Бұл жаңызын қасіреті, ұлт қасіреті. Мұндай шірік билік, мұндай шірік режим, мұндай күйреген жүйе бұл халықты шырыққа бармайды. Қазақ халқын құртуға бағытталған, қазақ халқын үрейлендіруге бағытталған, қазақ халқының жанын жаралауға бағытталған әрдайым ән салғызып қойып отыр. Не деген сұмдық десеңізші, қаралы күнде кім әлі айтатын еді, қайда болатын еді ғой. Мына менің өздері атып алып, сол аққанды ақтап, әнменен тойлап жатыр міне. Оны еткен масқара бола ма? Қазақ халқы ояныңыздар, ояныңыздар, жиырылыңыздар. Мынандай билік тұрған кезде қазақ халқының ұлттығы жойылып кетуі мүмкін.
Ал мәдениеттанушы Айгүл Қоқаева Жаңөзендегі трагедия ендігіде болмасын деген тілек айта отырып, болған істе зиялы қауымның да кінәсі бар екендігін айтты. Ол сондай-ақ жастарға да өз тілегін жеткізген болатын.
Ал енді бұл оқиғаны толтырған біз әрқайсы айтқысы келеді, Назарбаев билік деп әр адам өзінің бойына жауапкершілікті алса, осындай оқиға болмайды. Біздің елімізде бұл оқиғаны болдырған осы біз зиялылармыз. Өстіп алаңға шықпай, даусымызды қоспай, билікке қарсы сөзімізді батыра алмай осындай оқиғаны болдырып отырмыз. Осындай елдің күркенінен билік қорқады, қатты қорқады. Ел басын көтеріп бірігіп алаңға бір күнде шығып кетіп, билікті қопарып кетеме деп қорқады. Сондықтан әр түрлі жалған ақпаратты таратады. Сол жалған ақпаратты таратуға жастарды салады. Жастарға ақша төлеп, дезинформация дейді. Осы жастарға айтқым келеді. Сендер ошақтарыңды сатпаңдар. Өйткені бүгін кішкентай ғана тиынға сатылып, әр түрлі жалған ақпаратты таратуға үлес қосатын болсаңдар, жолдарың болмайды.
Жалпы 2 сағатқа жоқ уақытқа созылған митинг соңында журналистер қауіп-қатерде ұйымының жетекшісі Рамазан Несергебов алдын ала жазылған қарарды оқыды. Митингіге келген азаматтар бұл қарарға бірауыздан дауыс берді. Ол арқылы қоғам белсенділері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Ислам конференциясы ұйымы, Біріккен ұлттар ұйымы сияқты халықаралық ұйымдарды Жаңаөзен оқиғасын ашық тергеу және саяси астары бар соттар мен оппозицияны қуғындауды тоқтату үшін Қазақстан билігіне ықпал етуге шақырды.
Признать находящее заключение оппозиционеров, а также активистов, бастующих нефтяников, политзаключенных, потребовать немедленного освобождения.
Қарарда Жаңаөзен оқиғасына байланысты тұтқындалған тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловты, қоғамдық белсенді Серік Сапарғалиді, Жаңаөзен оқиғасын ұйымдастырды деп айыпталған Талғат Сақтағанов, Нарын Жарылғасынов, Роза Төлетаева, Наталья Жығалиева, Мақсат Досмағанбетов пен қамауда жатқан басқа да азаматтарды құқық қорғаушы Владимир Курамшин мен Айдос Садықовты және шаңырақ оқиғасына байланысты сотталған Арон Атабекті босату, Жанболат Мамай мен Болат Атабаевтың тәуелсіз кәсіподақ белсендісі Айнұр Құрмановтың үстінен қозғалған істерді тоқтату талап етілді. Қарарда мұнымен қатар биліктің Жаңаөзенде халыққа оқ атқаны үшін Қазақстан азаматтарынан кешірім сұрауы, мемлекеттік қылмыскерлердің анықталып лайықты жаза берілуі қажеттігі де айтылып, келесі митингінің уақыты сәуірдің 28-і болып белгіленген еді.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттықтың апта тынысы хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Саутай. Алматыда өткен дүйсенбі наурыздың 19 күні Алтынбек Сәрсенбайұлы қоры Руханият тәуелсіздік жаңғыру атты қазақ интеллигенциясының форумын өткізді. Оған қоғам қайраткерлері, ақын жазушылар, ғалымдар және тағы басқалар қатысқан болатын. Қазақ оқымыстыларының форумында қоғамдағы авторитарлы репрессивті үрдістерді тоқтату туралы қарар қабылданған еді. Жаңаөзен оқиғасына сараптама жасаған қоғамдық комиссия мүшесі оны өткен ғасырдың басында болған Ресейдегі қанды жексенбіге теңеген еді. Ендігіде жиынға қатысып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарына құлақ түрсеңіздер.
Жиын модераторы мәдениеттанушы Мұрат Әуезов жиналғандарға 8 тақырып бойынша ойларын айтуға шақырды. Бұл тақырыптардың арасында Қазақстанның геосаяси жағдайы, кедендік одақ пен еуразияшылдық, алаш идеясы, жаңа өзен, дін тағы басқа мәселелер бар. Егемендік алып ел басына екі бетінен оты шыққан жігерлі жас жігітті отырғыздық деп сөзін бастаған қарт жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісов содан бері президенттің елді бүкіл әлемге танытқанын айтып, сөз арасында елбасының Астананы арқаға көшіргені өте ойластырылған пайдалы қадам болды. Қанда айта кетті. Сөзінің ортасында жаңа өзен мәселесі қалай, неліктен пайда болды деп сұрақ қойған жазушы жаңа өзенде полицияның халыққа фашистерден де бетер аяусыздық көрсеткенін атап өтті.
Фашистер қанша жауыз болса да, бір ғажабы жарандарға қол көтермейді. Қайта жараланған сәбір солдатын госпитальға көтеріп апарып, салатын да жарақатын емдеп, аяғына тұрғызып жібереді. Ең аяғы фашист екес, фашист солай болғанда, ертеңгі күні еліміздің егемендігін қорғайтын, елімізді қорғайтын қарулы күштеріміз сол ОМОН полициялардың сыйқы әлгіндей болса, 20 жыл бойы лепіріп, мақтанатындай не жөніміз бар еді.
Жазушы билік халықпен санаспаса мұның арты ірі трагедияға алып келуі мүмкін деді. Модератор Мұрат Әуезов жазушы Герольд Бельгердің денсаулығына байланысты келе алмағандығын, әйтсе де оның осы форумға арнап жазғанын хатын оқып берді. Онда хат иесі халық пен биліктің алшақтап бара жатқаны қоғамды тығырыққа тірейтіні туралы жазған. Баяндамасын алаш идеясын арнаған алаштанушы ғалым Тұрсын Жұртбай дертті қазақ қоғамына операция жасамас бұрын оған алдымен дұрыс диагноз қою керектігін айтты. Қазақстанның басты жауы оппозицияда емес, оралманда емес, күйеуі мен баласына араша түскен жаңа өзендік әйелде емес, мемлекет құрып отырған, ұлтқа қарата биліктің қолданып отырған, ұлтсыздыққа негізделген саясаты деген кезде залдағылар қол соқты. Кедендік одақ Еуразия идеясын Қазақстанның тәуелсіздігіне төніп тұрған қауіп ретінде атаған баяндамашы ұлт тәуелсіздігін сақтап қалу үшін жалпыұлттық тұжырымдама қабылдау керектігін де айтып өтті. Ал тарихшы Бейбіт Қойшыбаев Қазақстанның тек қағаз жүзінде ғана демократиялық ел болып отырғанын, іс жүзінде жаңа тұрпаттағы тоталитарлық сана дендеп бара жатқанын айтты. Оның айтуынша мұның барлығы өткенді талқылап сабақ алмаудан болып отыр.
Біз советтік жүйе мен коммунистік идеологияны бүгін сұрап жатқандаймыз. Бірақ солардың кезінде миллион қолдаған қалың бұқараны өзіне несімен орағанына сол идеологияны ойшы өтпейміз.
Деді Бейбіт Қойшыбай. Жазушы Дулат Исабеков ұлт зиялыларының мәселелерді тек тізіп қана қоймай, оны талдап сараптауы қажеттігін айтты. Ол қазақтың ешбір сыртқы күштің әсерінсіз өз ішінде жойылып бара жатқанын да айтып өтті. Жаңа өзен оқиғасына талдау жасаған қоғамдық комиссия мүшесі Рысбек Сәрсенбайұлы жаңа өзен оқиғасын Қазақстан тарихындағы ең бір сорақы да масқара қылмыс деп атады.
Біз мұны 1905 жылғы Ресей патша жандармериясының өтінішпен келген қарусыз халыққа кезеп тұрып оқып боратқан қанды жексенбісімен бірдей оқиға деп бағалаймыз. Біз мұны өзінің президенттік билігін сақтап қалу үшін қырғыз қандастарының аяусыз атқызған бакиевшілердің жауыздығымен салыстырамыз.
Оның айтуынша қасіретті оқиғаның бірнеше себебі бар. Біріншісі, қатардағы еңбектауын шешуге биліктің мүдделік танытпауы, деді Рысбек Сәрсенбайұлы.
Көптеген адам өлімінен кейін мемлекет басшысы өз қателігін өте кеш түсінді, бірақ онысы үшін халықтан кешірім сұрамады. Бұл көшбасшы атанып жүрген адамның көштен, яғни халықтан әбден алыстап кеткендігін көрсетеді.
Оның айтуынша биліктегілер ереуілшілердің талабын орындаса, жұқпалы індеттей басқа салаларға және басқа аймақтарға таралып кетуінен сескенді. Сондықтан оған жол бермей, әуел бастан басып жаншып тастау керек дейтін патша пиғыл басым түскен. Оның айтуынша билік мұнайшылардың жалақысын көбейтіп, пайдадан қағылғысы да келмеді. Мыңдаған жұмысшыларға ай сайын миллиондап, жыл ішінде миллиардтар кетеді. Әркімге қалтасы жақын, пайдадан қағылу қайбір жақсы дейсің, деді ол. Қытайдың қаражанбас мұнайдың жартысына ел кететін айтқан қоғамдық комиссия өкілі соңғы 5 жылда Қазақстанның Қытайдан құдды нағашысы сияқты қарыз алғыш боп кеткенін айтты. Ол сонымен бірге қоғамның енжарлығын, халықты ерте алмаған саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың да әлсіздігін атап өтті. Жиын соңынан 7-8 талап жазылған үндеу қарар қабылданды. Онда қоғамдағы авторитарлы репрессивті үрдістерді дереу тоқтату, митингке қатысқандарды жазаламау, сөз бостандығына шектеу қоймау, шаңырақ оқиғасы бойынша сотталған Арон Атабек тағы басқа азаматтарға рақымшылық жасап, оларды босату, сопылар ісі бойынша сотталған ғалым Саят Ыбырай тағы басқа азаматтарды, Айдос Садықов, Владимир Козлов, Серік Сапарғали тағы басқа азаматтарға қатысты қылмыстық істі тоқтату туралы талаптар жазылған. Онда сонымен бірге наурыз айының аяғына белгіленген жаңа өзен оқиғасына қатысты соттың ашық өту туралы талапта жазылған. Жиынды ұйымдастырғандар ұлт зиялыларының бұл үндеуі билік өкілдеріне сонымен бірге Қазақстан қоғамына бағытталғанын айтты. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуеде Азаттықтың хабарлары. Қымбатты тыңдарман, өткен аптада барша мұсылманның жаңа жылы наурыз мейрамы аталып өткен еді. Мерекеге орай қазақстандықтар 3 күн демалып, оған тағы сенбі жексенбіні қосқанда елде апта бойына мереке болды. Әлемдегі миллиондаған адам жыл басы көктемгі күн мен түннің теңелуі ретінде танылған наурыз мерекесін тойлады. Бұл мейрамды 2010 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясында халықаралық мереке деп белгілеген еді. Наурыз исламнан бұрын пайда болған мереке, оның тамыры тіпті ежелгі парсы елінің зарастризм дінінен бұрынғы уақытта жатыр делінеді. Наурыз немесе Навруз парсы тілінен аударғанда ноу жаңа, руз күн деген мағынаны білдіреді. Бұл мерекені табиғаттың жандануы мен жаңа жылдың басталуымен байланыстырады. Наурыз мейрамы негізінен халқының басым бөлігі мұсылман деп есептелінетін аймақтарда, яғни Орталық Азия, таяу шығыс, Кавказда, сонымен қатар тіпті Еуропаның солтүстік шығысында аталып өтеді. Бұл аймақтардағы халықтар Наурызды өз дәстүрлеріне сай қарсы алады. Бұл мейрамда ұлттық тағамдарын пісіріп, ән айтып, билеп, әртүрлі концерттік бағдарламалар ұйымдастырылады. Кей елдердің әдет-ғұрпы мен салт-жорасында зарастризм дәстүрі бойынша өмірдің 4 элементін – су, от, жер және желді қамтитын белгілер кездеседі. Мәселен, көптеген ежелгі дәстүрлер сақталған Әзербайжанда Наурыз мейрамында бишілер отқа сыйынады. Олар жанып тұрған оттың үстінен секіріп, барлық уайымдар мен қиындықтарым осы отта жойылсын деп айқайлайды. Ал Ауғанстанда болса, оттың жанында билеу салт-жорасына исламға қайшы деп тыйым салынған. Дегенмен елде Наурыз ресми мереке деп белгіленген. Орталық Азия мемлекеттерінде де Наурыз ресми түрде мейрам деп мойындалған. Бұл елдерде оны атап өту дәстүрлері өте ұқсас. Мәселен, Тәжікстанда Наурыз ерекше маңыз беріп аталып өтілетін мейрам. Тәжік әйелдері бұл күні тайқазанда сүмелек деп аталатын көже пісіріп тілек айтады. Ал түркмендер Наурыз мерекесіне 5-6 күн бұрын дайындалады. Алдымен үйлерін тазартып, мерекеге арналған шелпек, басқа да дәмді тағамдар пісіреді. Наурыз күні түркмендер палау жасайды. Оны неғұрлым көбірек жасаса, алдағы жылы несібе соғырлы мол болады деп есептеледі. Наурыз, наурыз, күн гиге, күн гиге, жерден тәріге, бауыры жылып, науатқан, бабы мен ғана жебейді. Наурыз, наурыз, күн гиге, күн гиге, жерден тәріге, шашылып ұрыс шанақтан, шақырап. Қазақстанда 1926 жылы мұсылманның діни мейрамы ретінде тыйым салынған Наурыз 1988 жылы қайта тойлана бастады. Осы күндері Алматыда Наурызды орталық алаңда екі күн қатарынан мерекелік шаралар өткен еді. Ендігі сөз кезегі тілшіміз Меруерт Сәрсебайда.
21 Наурыз күні Алматы қаласы Астана алаңындағы Наурыз мерекесіне арналған шаралар сағат 11-ден басталды. Алаңда көптеген киіз үйлер тігіліп, түрлі ұлттық ойындар ойнатылып, сан алуан дәстүрлі рәсімдер көрсетілді. Атамұра жасөспірімдер демалыс орталығының жетекшісі Нәсілхан Жетен қызы алаңға арнайы мақсатпен келген. Олар мерекеге орай тігілген киіз үйде концерт қойып, түрлі спорттық ойындарды көрсеткен.
Бесікке салу рәсімін көрсеттік, сосын құрсақ шашу рәсімін көрсеттік. Кішкентай қыздарымыз домбырамен айнайтып отыр. Халықтың қызығушылығы болу керек. Алаңдағы көп халықты көріп, кішкентай балапандарды көріп.
Наурыз немесе Навруз парсы тілінен аударғанда «ноу» жаңа «руз» күн деген мағынаны білдіреді. Бұл мерекені табиғаттың жандануымен және жаңа жылдың басталуымен байланыстырады. 8-ші сынып оқушысы Рамазан Қарылда алаңға келіп мерекені атап өткенде ұнататынын айтты.
Наурызда көптеген ойындар ойнасайды, асық, қыз қуу дегендей. Бірақ қалада қыз қуу қаяқтан болсын. Анда-санда ішіміз пыса келеміз ғой.
Ал бұлай отбасында қалай тойлайсың Наурыз?
Сол басқа мейрамдар сияқты Наурыз күні жасап десе болады. Наурыз басқа мейрамдарға қарағанда қазақтың мейрамы ғой. Сол үшін тағы жақсы деуге де болады.
Мереке кезінде сөйлеген құттықтау сөзінде қала әкімі Ахметжан Есімов биыл Алматыда мәдениет жылының жарияланғанын және қалалықтардың әртүрлі мәдени іс-шаралардың куәсі болатынын жеткізді. Ұлыстың ұлы күнін мерекелеу Алматы қаласында ояну дәстүрлері және Наурыз шашу атты үш бөлімнен тұратын театрландырылған қойылымнан басталды. Әкімшілік ақпараттарына сүйенсек, 21 Наурыз күні мереке қаланың бірнеше аудандарында кең көлемде аталып өтілді. Осы күні ауа райы жылы болды. Астана алаңына жиналған халық саны да аз емес. Оларға арнап концерттік бағдарламада қойылды. Бақанас ауылының тұрғыны Көрікбай Жырқабаев жыл сайын мерекені атап өту үшін алаңға келетінін айтты. Сосын отбасымен бірге үйде қарсы алады екен.
Көбіне өшіріп, әйтеуір 3-4 сағат болса да өшіріп келіп кетемін. А бұл жерде халық көп, қызықта үйден телевизордан көргеннен мына жерде өлең айтып отыр жағы өзіміздің белгілі артистеріміз, иә. Соларды жақындырақ көрген басқаша үйден телевизордан күнде көріп отырмыз ғой.
Көрікбай Жырқабаев Наурыз мерекесі ерекше дейді.
Өзіміздің қазақтың арнайы тойы ғой бұл, үлкен той. Бұны бір жыл бойы күтеміз біз. Осы қазірден бастап ең бір қызық, басқа тойды олай сезінбеймін. Осы Наурыз тойын ең жақсы көретін. Бұның ерекшелігі Наурыз көжесімен, бауырсағымен ең ерекше. Бұл басқа тойдан гөрі мен ең жақсы көретін тойым болды. Наурыздың дәмі жыл бойы дәмі кетпейді ғой менің.
70 жастағы Гүлсараның мерекеге көңілі толмады. Ол бұрынғы кезде мейрам жақсырақ тойланушы еді дейді.
Жақсы өзгерді деп айта алмаймын. Әсіресе биыл өте нашар, неге екен қайдам. Адам аз бұрын кезде болды. Үлкен кісілер бөлек отырады, жастар бөлек отырады. Үлкен кісілер өзінің тамағын ішіп, батасын беріп, жақсылық тілейді. Жаңа жылда жаңалық келсін дейді, байлық келсін дейді. Ал жастар болса, олар өздерінше жиналып, жасаған тамақтарын ішіп, жеп, ойнап, күліп деген сияқты өлең айтады.
Ал Орал қаласынан келген Мәдениет Жүнісова болса, керісінше мерекенің көңілінен шыққанын айтты. Ол Оралда да мейрам осылай аталып өтіледі дейді.
Бір рет келіп тұрмын мен Алматының Наурыз мейрамына. Жылы жақсы ғой енді. Әдемі баяғының салттары десетін сақталған. Мына жиенімізге күміс қырық бергенбіз, жақсы негізі. Ұнайды. Наурыз енді мына күн мен түннің теңелген күні ғой негізі. Біздің жаңа жылымыз ғой. Жақсы, тамаша біздің нағызғы мейрам. Киіз үй тігіп, осылай Наурыз көжесін беріп, осылай тамашалайып тұрсыз деген. Алты бақанын құрып, бүткіл дәстүрлерін жасайды.
Нәсілхан Жетен қызы да Наурыз мерекесінің тойлануы қанағаттандырмайды дейді. Оның сөзінше елде жаңа жыл мерекесіне көңіл көбірек бөлінеді.
Жаңа жылды бір ай бұрын, даже екі ай бұрын бастайды. Ал енді Наурызды әркім өзі соған атсалысу керек деген. Әр отбасы, әр әже, әр ана соған атсалысу керек деп ойлаймын.
Алматы қаласының тұрғыны алтын алаңға немересімен бірге келген. Ол Наурыз мейрамының рөлі ерекше дейді.
Көктеммен ерекше.
жақсылығы мен ерекше. Барлық әлем жаңғыратыны мен ерекше. Адамдар да сондай ғой енді. Көктем кегесін жаңғырып, әдеміленіп, өзің сияқты мысалы. Мені көшуде осы бала немеремді алып шықтым.
Мерекелік сауық сайран ертең 22 наурыз күні де жалғасады деп күтілуде. 21 наурыз күнгі мәдени бағдарламалар түнгі сағат 10-да әдемі от шашумен аяқталады деп жоспарлануда. Меруерт Сырсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, айта кету керек, Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 2010 жылы 23 ақпанда Албания, Ауғанстан, Әзербайжан, Иран, Қазақстан, Қырғызстан, Македония, Тәжікстан, Түркменстан, Түркия және Үндістанның ұсынысымен 21 наурызды халықаралық наурыз күні деп белгілеген еді. Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен. Мәншүк Асаутай, Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.